Dominus Deus meus, qui docet manus meos ad breleum et digitos meos ad bellum, misericordia mea et refugium meum. Suscettor meus et liberator meus, protector meus et in ipsos speravi, qui subdit populum meum sub me. Domine, quid est homo quia illo tuisti ei? Aut finius hominis quia reputas eum, homo vanitatis similis factus est. Dies eum sicut umbra praeterent, Domine, inclina celos tuos et descende. Tangem montes et fumigabunt, fulgora coruscationem et dissipabis eos. Emites sagittas tuas et conturbabis eos, emite manum tuam de alto. Eripe me et libera me de aquis multis, et de manu filiorum alienorum. Quorum os locutum est vanitatem, et dextera eorum dextera iniquitatis. Deus canticum novum cantabo tibi. In psalterio decacordo psalam tibi, quidas salutem regibus, qui redemisti David servum tuum. De gladio maligno eripe me, et erue me de manu filiorum alienorum. Quorum os locutum est vanitatem, et dextera eorum dextera iniquitatis. Quorum filii, sicut novelle cantationes in juventute sua, filiae eorum composite, circumornate ut similitudo templi, promptuaria eorum plena, eructantia ex hoc inillud, oves eorum fetose abundantes in egressibus suis, boves eorum crasse, non est ruina macerie, neque transitus, neque clamor in plateis eorum. Beatum dixerunt populum quae exult, beatus populus quos dominus Deus eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Dominus Deus meus.